Toissapäivänä Helsingin Lavaklubilla starttasi Stop Hatred Now-tapahtuma, joka yhdessä tekemisen, positiivisuuden ja rakentavan keskustelun hengessä tuo yhteen taiteilijoita, kulttuurivaikuttajia ja kulttuuriinstituutioita. Tänä vuonna, kun tapahtuma järjestetään toista kertaa, pyritään kohti monimuotoisempaa taidekenttää ja aamun vieraana on yksi tapahtuman puuhanaisista, koreografi Sonja Lindfors. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta kaikki.
Tänään käynnistyy siis kolmas ja viimeinen tapahtuma päivän samalla. Mitä kaikkea siellä on tähän mennessä tapahtunut?
Meillä on ollut tosi monenlaista aktiviteetteja, eli tämän tapahtuman ytimessä on niin kuin nyt erilaiset keskustelut ja paneelit ja workshopit. Ollaan puhuttu ajankohtaisista aiheista, muun muassa kulttuurisesta appropriaatiosta.
Mikä tarkoittaa mitä?
Kulttuurista omimista. Eli siitä ollaan puhuttu, sitten ollaan puhuttu erilaisista rakenteellisista asioista. Eilen puhuttiin sukupuolen moninaisuudesta, miten toiseus rakentuu ja toiseudesta näyttämökontekstissa. Että on ollut niin kuin tosi monialaisesti erilaisia aiheita ja tänään puhutaan sitten kuratoinnista muun muassa ja teemalla Suomi kuntoon, lasikatot paskaksi.
Pakko sinun ei tarttua tuohon kulttuurisen omimiseen. Oliko se nyt tämä termi? Mitä se käytännössä tarkoittaa?
No se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan esimerkiksi sitä, että sellainen joku tyyli, kulttuurinen asia, joka vaikka esimerkiksi tällä hetkellä Etelä-Afrikassa edelleenkin vaikka afrohiukset on mustille ihmisille sellainen asia, että mä en välttämättä saisi mun omilla hiuksilla mennä kouluun tässä mun tukassa, mutta sitten vaikka jos mun kantasuomalainen äitini ottaisi sen afrotukan, niin hän voisikin mennä sitten sillä samalla luukilla kouluun. Eli kulttuurinen omiminen on siis ilmiö, missä valtaväestö lainaa tai omii erilaisia kulttuurisia asioita niin kuin toisesta kulttuurista, ottaa niitä omaan käyttöönsä ilman, että joutuvat kantamaan sitä samaa vastuuta, mitä esimerkiksi nämä valtaväestön ulkopuolella olevat kulttuurit joutuu. Tämä on tosi monimutkainen asia, mutta muodissa esimerkiksi tämä on juurikin sitä, että joku iso firma ottaa vaikka printtejä alkuperäiskansan väestöltä käyttöön niin kuin siinä muodissa, mutta sitten samaan aikaan niin alkuperäiskansan oikeuksia vaikka sorretaan. Että tavallaan sellainen, tai nyt on ollut tosi paljon keskustelua hip-hop-kulttuurin sisällä, että tavallaan sellaiset henkilöt, vaikka nyt kun on tänne Miley Cyrus-niminen artisti, joka on lainannut tosi paljon tavallaan mustasta kulttuurista, niin hän voi valita, että nyt edustan mustaa kulttuuria. Ja sitten hän voi valitakin, että nyt mä lopetankin ton mustan kulttuurin edustamisen ja siirrynkin vaikka tänne country-puolelle. Elikkä ongelma tässä kulttuurisessa omimisessa on se, että meidän yhteiskunta rakentuu erilaisille niin kuin hierarkisille asetelmille ja niin kuin vaikka Jenkeissä mustien ihmisten oikeudet on edelleen tosi haastavassa positiossa, niin silloin jos lainataan vaikka mustasta kulttuurista asioita, joista ei tavallaan tiedetä, mitä siellä juurissa on, niin se aiheuttaa tällaisia erilaisia outoja ongelmallisia valtasuhteita sitten.
Mut se ei toimi sitten toiseen suuntaan, jos esimerkiksi tummat ihmiset omii sitten valkoisilta jotain, niin
no tavallaan se ei toimi. Nämä on vaikea kysymyksiä, mutta se ei toimi siihen suuntaan, koska niin kuin rakenteet, eli tavallaan lähtökohtaisesti eletään maailmassa, missä on olemassa heteronormi, on olemassa valkoisuusnormi, on olemassa vaikka seksuaali normi, että tavallaan me eletään tällaisessa normatiivisessa maailmassa, missä tietyt asiat on normeja ja tietyt asiat ei. Elikkä kun Jenkeissä
eikö nämä normit ole siis lähinnä kulttuurisidonnaisia? Eihän meillä ole samat normit täällä kuin sitten.
Mutta tämä onkin jännä asia. Olin esimerkiksi Beninissä muutama vuosi sitten residenssissä, niin sielläkin valkoisuus on normi. Se on niin kuin korkeammassa statuksessa, eli olin pienessä kylässä, siellä ihmiset oli tosi tummia. Kaikki mainokset oli mun näköisistä ihmisistä, paljon vaaleampi ihoisista ihmisistä. Että tavallaan se on silti niin kuin valkoisuus on, se on niin kuin piilevää jollain tavalla se tavoittelevuus, tai me halutaan tavoitella sitä valkoisuutta myös muualla. Tai varmasti useat meistä on vaikka käynyt jossain Kaakkois-Aasiassa, Thaimaassa lomalla tai muualla. Tosi monessa niissä rasvapurkeissa ja muissa on joku tämmöinen valkaiseva ominaisuus. Eli valkoisuus on tavoiteltavaa. Ja nyt mä palaan tavallaan tähän asiaan. Eli Jenkeissä mustat ihmiset, suuri osa mustasta väestöstä on orjien jälkeläisiä siellä. Eli heidät on pakko tuotu sinne. Suurin osa näistä ihmisistä ei tunne ees, että tiedä, että ketä niiden niin kuin todelliset sukulaiset on, koska tavallaan tämän, silloin kun nämä orjat tuotiin, niin kuin ne kaapattiin Afrikasta ja tuotiin niin kuin jenkkeihin, niin heidät myös erotettiin perheestään. He ei saanut enää puhua omaa kieltä ja muutaan. Niin nyt tavallaan se niin kuin assimilaatio, että heidät pakotettiin pukeutumaan länsimaisesti, heidät pakotettiin puhumaan englantia, niin se on tavallaan eri asia, että nyt jos joku sanoo niin kuin mustalle jenkille, että hei, sulla on nämä farkut, että miksi mä en saisi käyttää tätä afrikkalaista kuosia, niin se on eri asia, niin kuin assimilaatio, se, että sun on pakko jotenkin integroitu tiettyyn länsimaiseen niin kuin luukkiin, on sitten taas eri asia kuin se, että niin kuin joku pystyy, tai kuka tahansa meistä, koska me ollaan suomalaisia ja niin kuin varakkaita, niin me voidaan mennä just sinne vaikka Gambiaan ja inspiroita ja ottaa sieltä erilaisia asioita ja muita.
Tapahtuuko tämä Sonia meillä siis Suomen sisällä muuten kuin sillä, että missi laittaa päälle feikki Lapin puvun? Vai onko se nimenomaan tämmöisiä niin kuin globaaleja omimisia?
Joo, ja tämä on taas, nämä on tosi monimutkaisia asioita. Eli nämä yksinkertaisemmillaan ne on juuri tällaisia, että missi laittaa päälle feikki Lapin puvun, tai mistä oli tosi paljon keskustelua viime vuonna, tänä vuonna, 2012 on Jenni Hiltusen Grind-teos, joka on Kiasmassa, missä on tällaista niin kuin saamelaisfeikkipukumeininkiä ja sitten siinä on dancehallia. Eli tavallaan nämä on sellaisia tosi yksinkertaisia asioita. Mutta tämä muuttuu tosi haastavaksi siinä kohtaa, kun me esimerkiksi mietitään taidetta ylipäätänsä. Länsimainen taide pitkälti rakentuu lainaamiseen, ottamiseen. Me puhuttiin tiistaina esimerkiksi Akseli Galen Kallelasta, joka on, hänen oli kausi, hän oli Afrikassa, inspiroitui Masai-heimon niin kuin kulttuureista ja väreistä ja sitten toi tavallaan niitä takaisin. Tavallaan se ongelma on usein meillä tässä taiteen kontekstissa se, että tätähän me tehdään, että taidehan lainaa, taide vaikuttuu. Niin sitten yhtäkkiä, kun me ollaankin tällaisessa tilanteessa, että okei, maailma monimuotoistuu, esimerkiksi teatteri oli varmaan paljon yksinkertaisempaa Shakespearein aikana, kun vain miehet saivat olla näyttämöllä. Mutta nyt, koska 2017 tilanne on eri, niin nyt me joudutaankin yhtäkkiä ottaa huomioon erilaiset tekijät, niin kuin sukupuoli, etninen tausta, uskonto. Niin kuin tavallaan, että tämä maailma monimuotoistuu ja monimutkaistuu, että tavallaan se historiallinen taiteen kaanon, missä me jollain tavalla joka tapauksessa toimitaan, joka niin kuin perustuu tälle lainaamiselle ja rumasti sanottumana myös omimiselle tai tälle kulttuuriselle omimiselle, niin nyt me joudutaan tavallaan uudelleen neuvottelemaan tätä. Ja musta tuntuu, että tämä on ainakin sekä itselle henkilökohtaisesti niin kuin sille iso hämmennyksen ja jotenkin välillä myös ehkä kivun aiheuttaja, koska ihan yhtä lailla joutuu itse miettimään, että mistä nämä asiat, mistä mun taide vaikuttuu, niin on peräisin. Ja
niin, sä et saa itseäsi koskaan kiinni tällaisesta
siis
ajattelusta.
Ehdottomasti. Siis nyt taas haluan jotenkin ehkä tarkentaa, että lähtökohtaisesti ei ole olemassa sellaisia, että minä olen syytön tähän asiaan, vaan että me kaikki eletään tässä samassa maailmassa ja tavallaan näiden samojen lainalaisuuksien kanssa. Eli tavallaan ei ole olemassa mitään vapaudut vastuusta -korttia. Se, että mä oon taiteilija, ei tarkoita sitä, että mä en olisi tässä jotenkin mukana. Ja ehkä tämä on myös sellainen, mikä tässä tavallaan me taiteilijat usein nimenomaan uskomme, että koska me ollaan taiteilijoita, niin me ollaan hyviä ja liberaaleja. Ja koska taide ei muka jollain tavalla ole todellista, niin nämä asiat ei ole todellisia taiteen kentällä. Mutta sehän ei ole tavallaan totta, koska se hetki, kun mä esimerkiksi teen esityksen, jos on ihmisiä näyttämöllä, ja jos sä tulet sitä katsomaan, niin silloinhan se muuttuu myös todelliseksi. Sitten tulee osa sun elettyä elämää, ja se on samalla osa esiintyjen elettyä elämää. Että se on, vaikka se niin kuin leikkii niin kuin ehkä temaattisella tasolla jollain fiktiivisella asioilla, niin samalla siitä tulee osa meidän elettyä elämää.
Sä Sonja, itse oot koreografi. Miten nämä asiat näkyy esimerkiksi sun duunissa?
Puhutko valtasuhteista vai kulttuurisesta omimisesta vai
valtasuhteista.
Valtasuhteista. Okei, siis kaikki mun duuni jollain tavalla mun mielestä käsittelee valtasuhteita ja valtarakenteita. Eli mun jotenkin agendalla on esimerkiksi jollain tavalla heilutella niitä. Urbanapa, eli yhteisö, jonka taiteellisena johtajana mä toimin, lähti siitä liikenteeseen, että nuorena naisena on tosi vaikea niin kuin taiteen kentällä päästä ylipäätänsä mihinkään instituution sisälle. Sen jälkeen, kun me oltiin useampi vuosi mun kollegana Nina Jääskeläisen kanssa yritetty, että hei, me haluttaisiin tulla esiintyä, päästäisikö me, ja me ei päästy mihinkään. Se oltiin sitä mieltä, että meidän pitää perustaa oma alusta. Ja nyt sen alustan perustaminen, että se onkin yhtäkkiä horisontaalinen, eikä tavallaan sen, että se rakentuu jotenkin hierarkisesti, että sun pitää edetä, vaan että meidän vaikka politiikkana on se, että kuka tahansa voi tulla tekemään. Niin se on jo yhtäkkiä sellainen, joka ravistelee sitä niin kuin valta-asetelmaa, että on olemassa joku niin kuin paremman niin kuin etenemistrategia, että sun pitää nousta jotain rappusia, vaan että kuka tahansa voi yhtäkkiä tulla sisään. Niin sellainen inklusiivisuus, eli jotenkin, mikä se voisi olla suomeksi, joku... se, että yritetään nimenomaan laskea kynnys, pitää tosi matala kynnys, niin se on esimerkiksi niin kuin konkreettinen asia, millä me yritetään tai millä mä yritän näitä valtapositioita heiluttaa. Sitten vaikka toi teos, mitä mä tein viime vuonna, toi Noble Savage, hän käsitteli nimenomaan tätä jotenkin valkoisen länsimaisen näyttämön kaanonia, ja siinä oli sellaisena utooppisena ajatuksena, että mitä jos mun keho, eli suomalaisen ruskean ihmisen keho, voisi olla tällä näyttämöllä normaali. Että tavallaan mitä jos niin kuin sen utooppisen hetken ajan, kun mä olen 2 tuntia näyttämöllä, niin tämä taiteen vapaus voisi toimia jotenkin sellaisen niin kuin rakenteellisen heiluttamisen edesauttamiseksi, että me voitaisiin olla hetken aikaa normaaleja, eikä lainausmerkeissä jotenkin se toinen.
No miten se meni?
No monella tavalla, että jokaisella katsojallahan on varmaan sitten oma kokemus siitä, mutta saatiin tosi paljon responssia, eli jotenkin palautetta sekä katsojilta, siitä tuli monta kritiikkiä, mutta ehkä kaikista, tämä nyt on jotenkin kuulostaa tosi itsekkäältä, mutta ehkä henkilökohtaisesti se oli tosi merkityksellinen, koska mä oon siis 31-vuotias taiteilija, mä oon tehnyt 15 vuotta näyttämötaidetta ja mä oon nähnyt yhden teoksen, mä oon nähnyt, jossa on useampi kuin yksi ruskea suomalainen näyttämöllä. Eli tavallaan mä aina niin kuin, tässäkin voi katsoja, kuuntelija tehdä pientä tällaista ajatusleikkiä, että mitä jos kuvittele, että sä menisit teatteriin, sä menisit katsomaan tanssia, sä et ikinä näkisi sun näköisiä ihmisiä näyttämöllä. Että jos sä pystyt kuvittelemaan hetken aikaa, että miltä se tuntuu tai mitä se tekee niin kuin sun identiteetille, jos et sä ikinä näe näköisiä se ihmisiä. Ja nyt ei kyse siitä, että hei, avaa vaan telkkari, siellä on mustia ihmisiä. Ei, mä olen suomalainen ruskea ihminen. Että tässä ei myöskään kyse nyt siitä, että nyt pitää mennä jenkkikontekstiin tai muualle, vaan ihan oikeasti siitä, että tää on samalla tähän on pakko myös yrittää suhtautua jollain huumorilla, mutta... Tosiaan vuonna 2006 Sorsasta ja Pirkko Saision Sorsasta ja on ainoa teos, jota mä oon Suomen kontekstissa nähnyt ammattilaiskontekstissa, jossa on ollut useampi kuin yksi ruskea suomalainen.
Jos puhutaan Sonja Lindfors-televisiosta ja elokuvasta, niin siellä toki näkyy väriskaalaa ihmisistä. Kyllä. Mutta eikö silläkin ole näin, että yleensä he aina jotenkin on kuitenkin sen ihon värisen viiteryhmän edustajina? Tässä just tämä yksi brittinäyttelijä avautui, joka on siis Lähi-Itä-taustainen, että hän on saanut kyllä roolitarjouksia, mutta lähes poikkeuksista häntä pyydetään esittämään terroristia.
Tämä on just se ongelma. Eli teatteri tai... Kun itse tulen teatterin kontekstissa, niin tavallaan se rakentuu usein sellaiselle ajatuksella, että on olemassa joku keskiö, joku normaali, joka usein on valkoinen heteromies. Ja sitten tavallaan tällaisissa, se näkee näissä draamoissakin, että sitten jos siellä on joku esimerkiksi ruskea ihminen, niin yleensä hän on juuri tämän toiseutensa edustaja. Että tavallaan sen roolihenkilön ainoa pointti on olla eksplisiittisesti musta tai eksplisiittisesti vaikka lesbo tai eksplisiittisesti vammainen. Ja sitten sen huomaa, kun tätä vähän tarkastelee, että näillä toiseushenkilöillä ei välttämättä ole mitään hirveän kiinnostavaa draaman kaarta. Heillä ei välttämättä ole sukunimeä, heillä ei ole välttämättä edes taustatarinaa, koska heillä on tosi funktionaalinen rooli siinä niin kuin draaman kaaressa.
No sä itse menit teatterikouluun 2000-luvun puolivälissä ja oot kertonut myös olleesi siellä ainoa tummaihoinen. Mistä se mahtaa johtua? Eikö sinne sitten pyritä?
Tässä on taas monta rakenteellista asiaa. Ensinnäkin siis se kokemus siitä, että millaisia ihmisiä on vaikka taideskenessä ylipäätänsä. Että tämä liittyy nimenomaan siihen representaatioon. Jos mä olen pieni ruskea tyttö Suomessa, käyn teatterissa, ikinä en näe näköisiä ne ihmisiä näyttämöllä, ikinä en näe näköisiä ne ihmisiä vaikka Finlandia-palkintoehdokkaina, tai tavallaan ikinä en näe, mulla ei ole, miten mä voin kuvitella sitä, että mustakin he ei voisi tulla taiteilija, jos en mä ikinä näe näköisiä ne ihmisiä missään. Tämä on ensimmäinen asia. Toinen asia on niin kuin se, että se on tosi paljon niin kuin rakenteellisia esteitä. Esimerkiksi se, että ketkä on siellä valintaraadeissa. Nyt juuri on pääsykokeet esimerkiksi teatterikorkeakoulussa. Että mitkä ne kriteerit on, millä valitaan vaikka tulevia tanssijoita tai tulevia näyttelijöitä tai tulevia ohjaajia. Ja usein ne kriteerit voi myös olla jollain tavalla poissulkevia. Että onko kyse siitä, että vitsi, kun tollainen monikulttuurisesta taustasta tuleva niin kuin lahjakas tyyppi hakee tänne, mutta sitten raatilainen saattaa miettiä, että onkohan hänellä töitä Suomen kentällä. Voimmeko ottaa hänet tänne kouluun sisään? Onko se epäeettistä, koska välttämättä ruskeille ihmisille ei ole muuta kuin just näitä eksplisiittisiä toiseusrooleja. Että tavallaan, ja tämä voi olla tiedostamaton niin kuin asia. Tätä ei välttämättä niin kuin raatilainen osaa itse itselleen artikuloida. Tai tässä voi olla niin kuin kieliesteitä, että vaaditaan vaikka täydellistä suomen kieltä, jotta voi olla niin kuin näyttelijä tai dramaturgi. Tai, niin kuin tässä on tosi monenlaisia asioita. Eli tavallaan se, että millaisia kriteereitä me vaaditaan, jotta joku voi päästä jonnekin taidekouluun. Ja sitten myös lähtökohtaisesti se, että mä olen tosi etuinen ihminen. Eli mä tulen keskiluokkaisesta akateemisesta kodista, jossa mulla on ollut varaa pienen harrastaa taiteita. Eli nyt tavallaan myös tällainen rakenteellinen asia, mikä liittyy myös siihen, että mun mielestä taiteen kenttä ei ole pelkästään melko valkoinen, mutta myös melko keskiluokkainen. Tavallaan se, että tämä liittyy myös siihen, että kenellä on varaa harrastaa taiteita, erityisesti nyt kun kaikenlaisia etuuksia leikataan. Että sitten jos ei sulla ole niin kuin tätä pitkää taustaa taiteiden parissa, niin voit, niin kuin, miten sä päädyt sitten hakemaan vaikka teatterikorkeakoulu tai Sibelius Akatemia tai johonkin muualle.
Mm. Mutta jos ajatellaan, niin maailma on muuttunut aika paljon ja Suomi muuttuu jatkuvasti monikulttuurisemmaksi. Etkö sä usko, että aika ratkaisee tällaiset ongelmat?
En ikävä kyllä, koska Lontoossa olin juuri viime vuonna ja siellä on aika samantyyppinen tilanne. Että taiteen kenttä on sielläkin aika homogeeninen, aika valkoinen, aika keskiluokkainen. Että tavallaan, että myös isommissa kaupungeissa, jotka heti kun sä astut teatteritilasta ulos, niin wow, täällähän on vaikka minkä näköistä ihmistä, minkä taustasta ihmistä. Mutta sitten kun sä meet sinne galleriatilaan, sä meet sinne museoon, sä meet sinne teatteriin, niin yhtäkkiä me ollaan jälleen jotenkin keskellä niin kuin akateemisia, keskiluokkaisia ihmisiä. Tämä nyt on tietenkin yleistys, tämä ei ole näin. Niin kuin yksinkertaista, mutta se, mä pahoin pelkään, että se, että pelkästään me odotetaan, että hei nyt vaan Sonja, odotat vaan vielä 20 vuotta, niin sitten tämä korjaantuu automaattisesti, niin siihen mä en usko. Ja tämä on myös se syy, minkä takia me niin kuin ruvettiin järjestää tätä Stop Hatred Now-alustaa, että nyt me tarvitaan konkreettisia työkaluja, konkreettisia niin kuin aloitteita sen niin kuin että me päästään siihen tilanteeseen, että instituutiot, erilaiset organisaatiot ottaa siitä koppia itse, ottaa vastuuta siitä, että lähdetään työskentelemään sitä kohti, että miten me voitaisiin tulevaisuudessa toimia kentällä, joka olisi oikeasti aidosti monimuotoinen.
Tämä on siis toinen kerta, kun tapahtuma järjestetään. Ensimmäinen oli viime vuonna, niin joko Sonja siitä ensimmäisestä on poikinut jotain sitä konkretiaa ja kouriin tuntuvaa, mitä lähditte hakemaan?
No mun mielestä se on jo tosi konkreettista, että hei, tuolla me ollaan lavaklubilla kello 12. Siellä on 100 ihmistä, siellä on eri taiteen aloita. Se tuntuu ihan hirveän konkreettiselta ja kouriin tuntuvalta, koska mä en itse muista niin kuin vaikka omasta kouluajasta, tai mä en itse muista olleeni tuollaisessa tapahtumassa aikaisemmin. Mun mielestä se on jo tietenkin se ensimmäinen askel, että me ollaan siellä kasvokkain ja keskustellaan näistä asioista. Mutta kyllä mä huomaan siis, ja tietenkin aina, mä puhun aina tästä Teakista kriittiseen sävyyn, koska se on mun oma opinahjo, mutta kyllähän sielläkin moni asia on muuttunut ja parantunut jo, että sehän on niin kuin, ei nyt mitenkään dramaattisesti monimuotoisempi, mutta nyt siellä on jo useampi eri taustainen, edelleen kahden käden sormen laskettavissa, mutta useampi.
Tämä on jännä tilanne, kun siis kun katsoo taidekenttää selkeästi ulkopuolelta, niin kun väki vaikuttaa kuitenkin, että se on niin kuin äärimmäisen suvaitsevaista ja ymmärtäväistä ja uusille asioille avointa. Niin miten se on mahdollista, että se niin kuin, kuitenkin näin paljon, kun sitä katselee kentän sisäpuolelta, niin löytyy ongelmia?
Siis taiteen kenttähän ei ole millään tavalla, vaikka me puhutaan sitten kuplana, niin se ei ole millään tavalla erillään muusta yhteiskunnasta. Että taiteen kentällä on ihan samat ongelmat kuin meillä muuallakin yhteiskunnassa. Että se kärsii ihan yhtä lailla seksismistä, rasismista, niin kuin kaikenlaiset erilaiset valtasuhteet, mitä muissakin työpaikoilla on. On ihan yhtä lailla siellä läsnä. Toki niin kuin...
Tai... Kyllä mä, jos mä sanon tunne mun taiteilijaystäviä, niin kyllä ne aika paljon vapaamielisempää porukkaa on kuin esimerkiksi paperityöläiset.
Aivan. Mutta tämä siis, tämä on tavallaan juuri perspektiivikysymys. Että...
Tai sanotaanko heterogeenisempää.
Niin, heterogeenisempää aivan. Mutta toki... Toki tavallaan se on monimutkainen asia, mutta sitten mun mielestä, mun kokemuksen mukaan taiteilijat on myös, tai tavallaan ehkä taideinstituutiot ennemminkin, on myös tosi konservatiivisia. Me pidetään kiinni tavallaan siitä, että mitä on hyvä taide, mikä on kiinnostavaa taide, millaisia kriteereitä niin kuin tässä taiteessa pitää olla, että ne on myös jotenkin historiallisia. Me opetetaan tiettyjä asioita koulussa, näin tehdään hyviä esityksiä, tämä ei ole hyvä esitys. Ja ei tietenkään välttämättä näin suoraan, mutta niin kuin tuntuu, että siellä niin kuin alaviitteinä, siellä subtekstistä se on olemassa koko ajan. Ja sitten esimerkiksi juuri se, että millaisen kriteerein, että kuka voi olla taiteilija.
Mutta sä puhut just näistä valtarakenteista, eikö totta? Niin kun se voi lähteä myös taiteilijasta itsestään? Mitä hyväksytään?
No tavallaan ne ei ole rinnakkaisia, tai ne ei ole erillisiä asioita, koska me niin kun jatkuvasti jokainen meistä, että vaikka me ollaan oman elämämme keskipiste, niin mä en usko, että me ollaan tavallaan hirveän NS-vapaita tai vapaita mistä, koska esimerkiksi jos mä mietin itseäni, niin onko mun ajatukset pelkästään mun omia ajatuksia vai se, onko se, mitä mä pidän hyvänä taiteena, niin kuin mun koulutuksen tulos, onko se sen tulos, mitä mä oon nähnyt? Onko se, niin kuin, onko se tottumiskysymys? Tai niin kuin nämä on sellaisia asioita, mitä mä jatkuvasti mietin, että me totutaan tiettyihin asioihin ja sitten me ruvetaan pitämään niitä oikeina ja hyvinä. Ja tämä mun mielestä pätee ihan yhtä lailla taiteen kentälle. Ja nyt jos me puhutaan niin kuin taiteen, ja me voidaan puhua niin kuin suvaitsevaisuudesta ja liberaaleista arvoista. Ehdottomasti, niin kuin, että pakkohan taiteilijoiden olla sille niin kuin ehkä fleksibelimpiä vähän niin kuin tällaisissa asioissa, mutta mistä se sitten johtuu, että edelleen mä oon nähnyt vain yhden teoksen, joka on vuodelta 2006, jossa on useampi kuin yksi ruskea suomalainen. Tai tavallaan siis, että mun mielestä kyllä faktat kertoo paljon. Että me voidaan niinku väittää, että kyllä niinku tää on se, taide on se taikasauva, jolla niinku monimuotoistetaan ja niinku maailmasta tulee parempi kuin chik vaan fiu, mulla on tää taiteilijataikasauva. Mutta sitten todellisuudessa... Miksi nämä asiat ei sitten ole muuttunut?
Niin, siis mä ymmärsin, että haluaisit lähteä muuttamaan näitä rakenteita. Mitä sä sillä tarkoitat? Miten niitä tulisi purkaa?
Esimerkiksi se ihan konkreettisia asioita, että, niin kun, että rekrytointi, mistä olen huudellut täällä joskus aikaisemminkin Ylellä, että millaisia ihmisiä palkkaamme ja mitkä ne kriteerit on, millä ihmisiä palkataan erilaisiin instituutioihin.
Eli keski-ikäiset valkoiset heteromiehet pois, olenko lukevani rivien
välistä? Ei, tämä on aina tämä, joka tulee, että pois. Vaan ei vaan, tämä on niin kuin, että jos me mietitään tätä monimuotoistavaa Suomea, että nyt jos studioon tulisi yksi uusi ihminen, niin mehän voitaisiin vähän, me tehtäisiin vähän lisää tilaa tälle yhdelle uudelle ihmiselle. Se välttämättä vaadi sitä, että nyt me kaikki ulos, vaan hei, maailma muuttuu, tulee joku uusi tyyppi. Jes, istu meidän kanssa tähän pöytään ja nyt me neuvotellaan tästä asiaa.
Niin jotenkin... Pitäisikö olla kiintiöt?
Mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että kiintiöt pitäisi olla. Ja usein tähän kiintiöasiaan vastataan sillä tavalla, että hei, mutta se nimenomaan on se, joka laskee sit taiteen laatua. Ja juuri päästään tähän laatukysymykseen. Mutta hauskaahan on, että näitä samoja asioita, tai siis, että taiteen historiahan kuuluu nimenomaan se, että esimerkiksi kun naiset eivät saaneet olla näyttämöllä, niin sitten kun naiset tuli näyttämöllä, niin sitten aina puhuttiin tästä, että nyt on laatu laskenut. Nyt on aivan hirveätä kakkaa, kun naiset tuli tänne. Ja sama niin kuin kuvataiteilijoiden parissa, että aina se, että mun piti ehkä olla joku niin kuin alias tai haamunimi, jonka avulla mä pystyin tekemään taidetta, koska naisena, jos mä tekisin maalauksia, niin ne olisi jotenkin vaan alempiarvoisia. Niin nämä samat kysymykset, mistä me nyt puhutaan niin kuin suhteessa tähän monikulttuurisuuteen, on ihan samoja kysymyksiä, mistä me ollaan puhuttu vaikka suhteessa tähän niin kuin naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon. Että nämä ei ole uusia, mutta tämähän on inhimillinen asia, että me ei haluta luopua saavutetuista etuuksista. Et nyt kun meillä on joku jo, että hei, meillä on nyt on hyvä, mulla on työpaikka, nyt jos tulisi joku uusi tyyppi, niin nyt me jouduttaisiin uudelleen neuvottelemaan tämä istumajärjestys tässä pöydän äärellä. Niin se on kaikille meille haastavaa ja se on, mä koen, että se on jollain tavalla inhimillistä. Että sitä pitäisi just harjoitella, että jos me halutaan monimuotoisempi, tasa-arvoisempi maailma, niin sitten se vaatii sellaista uudelleen neuvottelua.
Missä sä uskot, että taideskene menee vaikka 10 vuoden kuluttua? Tapahtuuko tässä muutosta?
Mä toivon, että tässä tapahtuu muutosta. Ja ainakin tuntuu, että ei pelkästään taiteen näkökulmasta, vaan että me juuri nyt maailma on monenlaisen jotenkin sekä kriisin että jotenkin sellaisen liikahtuman risteyksessä. Että mulla ei ole ikävä kyllä mitään ennustusta antaa, mutta uskon, että niin kun maailma tulee olemaan tosi erilainen 10 vuoden päästä. Ja esimerkiksi se, että vaikka kuinka on niin kun mielenosoittajia, että nyt jotenkin pidetään Suomi suomalaisena niin kun tuolla rautatien torilla, niin se, niin kuin tätä muutosta ei voi estää, kun me ollaan jo täällä. Tai tavallaan, että Suomi on jo niin kuin monimuotoinen. Niin kuin siinä me ei voida hypätä ajassa taaksepäin. Ja tavallaan tästä unelmointi on juuri sitä, että asiat oli yksinkertaisempia silloin, kun naiset oli miestensä niin kuin omaisuutta. Niin kuin maailmahan oli silloin yksinkertaisempi, kun vaan miehillä oli sananvapa. Niin kuin, kyllähän maailma on ollut yksinkertaisempi silloin, kun se on ollut hierarkisempi. Koska silloin
niin, Shakespearen aikana. Musta niin. Oliko sitä aika komeata, kun miehet näytteli naisia?
Niin. Ja tavallaan siis,
että hauskaa katselta.
Niin, että miesten roolit puolittu, kun naiset pääsi teatteriin.
Niin, kyllä, mutta juurikin näin, että tavallaan yritän siis sanoa, että on pakko suhtautua huumorilla. Mutta se on ihan totta, että maailma oli yksinkertaisempi. Kyllähän totalitaristinen systeemi on yksinkertaisempi. Tämä on oikein, tuo on väärin, piste. Mm. Okei, se on yksinkertaista. Sitten jos me ruvetaan neuvottelemaan, niin se tulee monimutkaiseksi, koska sun kokemus maailmasta, meillä on kaikilla erilainen kokemus, meillä on erilaiset tarpeet, me halutaan erilaisia asioita ja sitten me joudutaan neuvottelemaan siitä. Ja nyt taas, jos studio-ove aukeaa, sieltä tulee yksi uusi tyyppi, hei, taas me joudutaan uudelleen neuvottelemaan. Että sillähän ei voi mitään. Mutta tämän vaan hyväksyminen ja hengittely syvään ja rauhoittuminen sen ääreen, että maailma muuttuu, minäkin muutun. Mutta myös sen ymmärtäminen, että maailma on muuttunut koko ajan. Että tämä ei ole mikään nyt uusi asia, vaan erilaisia muutoksia nytkähdyksen hetki on tapahtunut historiallisesti niin moneen otteeseen, että me selvitään siitä.
Tähän luotamme. Kiitos kun pääsit Yle Puheen vieraaksi, Sonja Lindfors, ja oikein hyvää viimeistä festaripäivää.
Kiitos ja tervetuloa Lavaklubille. Siinä on vapaa pääsy. Tänään olemme siellä 10:00 saakka illalla. Tervetuloa.